नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. एक राष्ट्र एक वेंचणुके संबंधीत दोन विधेयकां आयज लोकसभेंत सादर केलीं. कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी संविधान दुरुस्ती विधेयक 2024 आनी केंद्र शासीत प्रदेश कायदे दुरुस्ती विधेयक 2024 सभाघरांत मांडल्या बरोबर विरोधी पक्षांनी मतां विभाजनांची मागणी केली. 279 वांगड्यांनी विधेयक मांडपाच्या फाटबळांत मतदान केले जाल्यार 198 वांगड्यांनी ताचे आड मतदान केले. काँग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आनी हेर विरोधी पक्षांनी ह्या विधेयकाक विरोध करून ते संविधानाच्या मुळाव्या संरचनेचेर हल्लो आशिल्ल्याचें म्हळां. विधेयक चौकशे खातीर संयुक्त संसदीय समितीकडेन धाडपाची मागणी तांणी केल्या. कायदो मंत्री मेघवाल हांणी विरोधी पक्षांच्या आरोपांचे खंडन करून हे विधेयक संविधानाच्या मुळाव्या संरचने आड नाशिल्ल्याचें म्हळां. राजस्थानांत राज्य सरकाराचे एक वर्स पुराय जाल्ल्यान जयपुरांत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार ताणी 46,300 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या 24 प्रकल्पांचे उक्तावण केले आनी बुन्यादी फातर बसयलो. तातूंत उर्जा, रस्ते, रेल्वे आनी उदका संबंधीत प्रकल्पांचो आसपाव आसा. राजस्थानाच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें भौशीक सभेक संबोधीत करतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगले. तशेंच राज्याची प्रगतींत डबल इंजीन सरकाराची म्हत्वाची भुमिका आशिल्ल्याचें तांणी म्हळां. हे कार्यावळींत राजस्थान आनी मध्य प्रदेशाचे मुखेलमंत्री हाजीर आशिल्ले. डबल इंजीन सरकार राजस्थानाच्या उदरगती खातीर अथक आनी स्थापन आसतना वावुरता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. एक वर्स पुराय जाल्ल्यान उत्कर्ष कार्यावळीचो भाग जावंक मेळिल्ल्यान तांणी खोशी परगटायली. पंचायती राज विभागान 15व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी प्रमाण ग्रामीण थळाव्या स्वराज्य संस्थां खातीर 1,43,00,000 कोटी रुपयांचे अनुदान जारी केला अशी माहिती केंद्र सरकारान दिल्या. लोकसभेत एका प्रस्नाच्या लेखी जापेंत पंचायती राज्यमंत्री SP सिंग बघेल हांणी ही माहिती दिली. ताचे माहिती प्रमाण वाटप केल्ल्या रकमेतले 1,00,000 कोटी रुपया खर्च जाल्यात अशें तांणी म्हळां. भारतीय हवामान विभागान अस्तंत हिमालयीन वाठार राजस्थान, पंजाब आनी हरियाणा हांगा खर शियाच्या ल्हाराचो अदमास उक्तायला. फुडले 6 ते 7 दीस ह्या वाठारांनी खर शियाच्या ल्हाराची परिस्थिती सुरूच उरपाची शक्यताय आशिल्ल्याचे विभागाचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ सोमा सेन रॉय हांणी आकाशवाणीच्या खबराकाराकडेन केल्ल्या खाशेल्या संवादात सांगले. शेतकारांचे उत्पन्न वाडोवपा खातीर सरकारान सकलमी धोरण तयार केलां अशी माहिती आयज लोकसभेत जाप दितना शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी दिली. यत्नांचे परिणाम दिसपाक लागल्यात आनी शेतकारांचे उत्पन्न 2002 ते 2003 वर्सातल्या दर म्हयन्याक 2,115 रुपया वयल्यान 2018 ते 2019 वर्सात 10,218 रुपया मेरेन वाडलां. सरकाराच्या सूत्री धोरणांत उत्पादन वाडोवप, उत्पादन खर्च उणो करप, उत्पादना खातीर योग्य चडांत चड किमतीची खात्री करप, सैमीक संकटांक लागून जावपी लुकसाण भरपायेक भरून काडप, तशेंच शेतीचे वेगवेगळे प्रकार आनी सैमीक आनी सेंद्रीय शेती ग्रुपां दिवप हाचो आस्पाव जाता अशें मंत्री चौहान हांणी सांगलां. हे खेरीज शेतकारांक उण्या व्याजदरांत रीण, सारें आनी यांत्रीक शेती खातीर अनुदान दिता अशेंय तांणी सांगलें. फाटल्या वर्सा शेतकारांक 2,14,000 रुपयांचे अनुदान दिल्ले अशी माहिती मंत्री चौहान हांणी मुखार दिली. देशभरातल्या शिक्षणीक संस्थांच्यो मुळाव्यो सुविधा सुदारपा खातीर सरकार वचनबद्ध आसा अशें केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी म्हळां. शिक्षणीक वाठारांतल्या वावराविशीं ते आयज नवी दिल्लींत प्रसिद्धी माध्यमांक माहिती दितना उलयताले. फाटल्या 8 वर्सांत दर एका भुरग्याच्या खर्चांत 130% वाड जाल्या. 2013 ते 2014 वर्सा 10,780 रुपया आशिल्ली रक्कम आतां 2021-22 वर्सा मेरेन 25,043 रुपया इतली जाल्या हाचेर मंत्री प्रधान हांणी उजवाड घातलो. सरकारान प्रधानमंत्री पोषण येवजणे खाला 1,00,000 कोटी रुपया परस अदीक गुंतवणूक केल्ली अशेंय तांणी मुखार सांगलें. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपतात.